Salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă emisiune Startup.ro. Suntem la retrospectivă de final de an și mă bucur foarte mult că astăzi vor vorbi despre zona de investiții pentru startup și am deosebită plăcere de a-l avea alături de mine pe Cristian Munteanu, Managing Partner Early Game Ventures. Salutare Cristian și bine ai venit alături de noi.
Mulțumesc pentru invitație, Ana.
Cu mare drag. Aș vrea să spun că a fost un an plin. Nu știu dacă a fost chiar așa. Cum ați văzut voi anul 2023 din punct de vedere investițional? Nu știu, dacă ne uităm pe știri, nu au fost chiar atât de multe anunțuri de runde noi pentru startup-uri. Nu știu, a fost o lipsă de oportunitate sau un final de ciclu?
Ambele. Ai zice că ambele. 2023 a fost un an greu. A fost un an greu pentru investitori, a fost un an greu pentru fondatorii de startup. A fost un an, din perspectiva investitorilor, înainte de orice, a fost un an între fonduri, ca să spun așa. Foarte mulți dintre investitorii instituționali activi în piață și-au încheiat, de fapt, perioada activă de investiții și sunt în acea perioadă în care fac toate eforturile pentru a ridica un fond nou. De aceea nu există foarte mult capital disponibil pentru a fi investit imediat. De partea cealaltă, am observat într-adevăr și o scădere a numărului de startup-uri care vin spre finanțator. Mă gândeam să zic că 2023 a fost un an atipic, dar ce mai e tipic atunci când ai pandemii globale, războaie la graniță și tot felul de crize care apar în permanență, cred că nu mai e nimic tipic, dar oricum nu a fost un an ușor, 2023. Într-adevăr, nu s-au anunțat prea multe runde. S-au făcut, acum vă zic un pic din culise, s-au făcut multe runde de tip follow-up, adică fonduri care au investit în companiile în care investiseră deja, companiile din portofoliul lor. Multe dintre aceste runde nu au fost făcute publice, nu au ieșit în presă să le anunțăm nici noi, deci am făcut chiar multe anul ăsta. Un an cu două runde de investiții notabile, FlowX și compania noastră Druid, care au ridicat 35, respectiv 27-28 de milioane de dolari, ceea ce sunt deja sume mari cu care nu eram obișnuiți neapărat până mai ieri, dar cu care vom deveni din ce în ce mai obișnuiți în viitor. Deci, din perspectiva asta, a fost un an care a adus niște vești bune. Nu a fost un an chiar catastrofic. Da, vedem o scădere cu mai mult de 40% a volumului de capital investit. În opinia mea, o scădere cu 40% e deja o prăbușire. Nu mă refer doar la piața din România, adică această scădere nu s-a înregistrat doar aici, nu s-a înregistrat nici măcar doar în regiunea CEE sau în Europa, e o scădere globală. Speranța mea este că investițiile vor reveni totuși la nivelurile din perioada pandemică cât de curând se poate. Dar oricum vorbim despre un climat macro nefavorabil. Nefavorabil pentru investiții ca și pentru exituri. Nici de exituri n-am auzit prea multe în 2023.
Adevărul ăsta e. Menționai tu și faptul că nici n-ați văzut chiar atât de multe startup-uri promițătoare care să vă facă să mai dați din banii pe care îi mai aveați din primul fond. De ce crezi că a fost așa? Sau nu știu, ce v-a ținut pe voi în spate dincolo de ceea ce menționam, finalul de ciclu al fondului 1?
Întotdeauna early game a fost foarte picky. De câte ori am decis să facem o investiție, a fost atunci când aveam cu adevărat credința că este o echipă foarte bună care lucrează la un produs foarte bun într-o piață foarte ofertantă. Deci cumva ne-am dorit întotdeauna ca toate sferele să se alinieze. Acum, pe final de perioada activă a fondului, fiindcă noi am aniversat 5 ani săptămâna trecută, deci practic săptămâna trecută și noi ne-am închis perioada activă a fondului 1. Din fericire, fondul 2 de 60 de milioane de euro pe care îl vom lansa la anul, îl vom lansa foarte aproape de începutul anului. Cu alte cuvinte, avem o lună, două perioadă în care cu adevărat nu facem investiții noi. Muncind să pregătim acest fond de mai bine de un an și jumătate. Dar am să dau detalii un pic mai târziu despre fondul 2. Sunt cauze multiple care cred eu au concurat către ceea ce am văzut în piață în 2023. E o rezultantă mai degrabă și anume numărul ăsta mai mic de startup-uri care vin către finanțare se mai abține startup-uri fiindcă sunt mai puțini fondatori gata să-și asume niște riscuri în momentul în care echilibrul din piața muncii, spre exemplu, se schimbă. După niște ani în care balanța muncii a fost dezechilibrată masiv în favoarea angajatului, da? asistăm acum la o reechilibrare acestei balanțe și, în opinia mea, undeva în 2024 va începe, dar în 2025 se va întâmpla cu siguranță o dezechilibrare în sensul celălalt, și anume în favoarea angajatorului pe piața muncii. Nu vorbesc doar de zona de startup-uri aici, de software engineering sau de joburi conexe, vorbesc în general de toată piața muncii. Atunci când realizezi că nu-ți mai poți găsi job în 2 ore la salariu cu 20% mai bun și așa mai departe, începi să devii mai precaut. De asemenea, sunt niște efecte perverse, spre exemplu, a ceea ce s-a întâmplat pe piața de real estate. Această creștere uriașă a dobânzilor, mulți oameni au credite imobiliare. Creditul imobiliare este, în opinia mea, dușmanul numărul 1 al antreprenoriatului în România. Atunci când îți pui viața la bancă pe 30 de ani pentru niște cărămizi, apetitul de risc scade teribil.
Parcă nu mai, exact. Nu mai poți, nu prea mai ai cu ce să faci.
Creșterea dobânzilor, oamenii au să-și pună întrebări, vor să joace și mai safe. Parcă nu ți-ar de neapărat de focus startup într-un astfel de context macro. Toată lumea știe că la anul vor fi alegeri, din nou, turbulențe și așa mai departe. Cu alte cuvinte, toate lucrurile astea au concurat către un număr mai mic de startup-uri. Dar ce am observat de asemenea, ca să vin și cu o componentă dintre asta pozitivă, e că calitatea startup-urilor a crescut în general și a fondatorilor și nivelul lor de sofisticare și până și curajul, îndrăzneala ideii, parcă au crescut față de anii trecuți.
Apropo de ceea ce ziceai mai devreme, crezi că s-a ajuns sau se va ajunge în viitor într-un moment în care fondatorii nu prea vor mai avea cu cine să-și facă echipe? Sau nu știu, apropo de ceea ce ziceai de dezechilibrul ăsta între angajat și angajator, s-ar putea să nu mai fie oameni dornici să lucreze pentru startup-uri?
Problema asta e deja manifestă în piață, adică nu e ceva nou, nu se va întâmpla la anul pentru prima dată. Din totdeauna a fost foarte greu să recrutezi oameni, cu atât mai mult oameni buni, pentru un startup, fiindcă, din nou, startup-urile sunt la început de drum în România. Deși nu mai sunt atât de necunoscute ca acum 10 ani, încă, dacă ai de ales între a părăsi o corporație, un brand din tăsa internațional pentru a lucra la un startup, nu ești foarte, foarte confortabil din poziția de angajat. Options, această, cum să spun eu, fata Morgana, toată lumea vorbește despre options, nimeni nu prea înțelege cum funcționează. Options nu sunt pe deplin înțelese la nivelul oamenilor care vin să lucreze pentru startup-uri. Nu se înțelege exact care sunt beneficiile acestui plan de options și de aceea lumea nu le apreciază cum trebuie. Ba mai mult decât atât, părerea dominantă în piață este că mai bine vrei 100 de euro în plus la salariu decât options. Deși, uitându-ne la exemplele de succes din piața noastră, de exemplu la UiPath, nimeni nu a devenit milionar din salariu, ci doar din options. Poate astfel de exemple vor face, îi voi face pe oameni să înțeleagă valoarea equity-ului într-un startup, fiindcă atunci ca angajatul beneficiezi de o parte din upside. Dar deocamdată, în momentul de față astăzi și cred că nici în viitorul neapărat imediat apropiat nu vom vedea o schimbare radicală în privința adoptării options și atunci e greu ca startup să plătești la fel de bine ca o corporație, să ai contracte pe termen lung, fiindcă tu nu știi despre viața ta și se va întâmpla într-un an. Problema asta a existat în piață, va exista și în viitor, dar din nou, atenție, când am spus despre o reechilibrare a balanței din piața muncii, asta înseamnă că probabil în 2025 vom asista la mai multe concedieri, deci mai multă lume va fi disponibilă pe piața muncii, inclusiv pentru a se alătura unui startup. O criză are niște, știu că e un truism, e o banalitate pe care o repetă toată lumea, o platitudine, dar în cazul startup-urilor chiar se aplică. O criză vine și cu niște lucruri bune pentru startup-uri. Vine cu lucruri mai rele pentru corporații care suferă din multe motive, dar orice criză dintre asta îi dă o șansă mai mare jucătorului mic, agil, rapid, care se poate adapta.
Știu că există această temere până în 2020, când a început pandemia, la fel, ok, inițial nimeni nu știa, nu-și dădea seama ce o să se întâmple, după aceea, până la urmă, s-a dovedit a fi un an foarte bun.
Doi și extraordinari, adică pentru lumea de startup-uri pandemia a fost mană cerească, ca să zic așa. A venit cu acest work from home, care în cazul tehnologiei a funcționat mânușă, cel puțin pe o perioadă scurtă, acum vedem valul de revenire către birouri din cauza că totuși productivitatea a suferit pe termen lung. Pe termen scurt a fost o soluție bună care a dat roade, dar pe termen lung nu funcționează chiar așa, decât de la un nivel de senioritate în sus. Nu poți să ai junior care lucrează de acasă, fiindcă juniorul beneficiază din a bea o cafea cu cineva care e mai experimentat, cu a învăța, a fura meserie, ori from home nu poți să furi meserie de la nimeni. Da, deci pandemia este un exemplu foarte bun de lucruri la care nu te-ai aștepta inițial, dar care au avut un impact pozitiv, de asemenea și pentru partea de investiții. A existat un val uriaș de investiții în perioada pandemiei, fiindcă lumea nu era pregătită pentru a lucra de acasă, pentru a ieși foarte puțin, pentru a evita contactul social cu alții, și atunci foarte multe tool-uri tehnologice s-au dezvoltat, s-au crescut. Vezi Zoom, spre exemplu, care a ajuns la o adopție extraordinară exact în perioada pandemiei. Pandemia a avut câțiva darlings dintre ăștia care au beneficiat masiv. Și startup-urile în general au fost în categoria asta.
Aș vrea să te întreb puțin, să revenim la zona de echipe și de startup-uri. După cum vorbeam inițial, nu au fost foarte multe investiții, dar mai mult ca sigur voi ați stat de vorbă cu echipele în continuare. Ce, pentru că evident sunt mai mult decât sigură că nu o să spui și nume, dar dacă poți să ne spui ce tip de echipe vă atrag voi atenția acum și nu știu, chiar dacă nu faceți investiții, dar poate pe viitor ați avut o discuție preliminară, urmează, nu știu, urmează să-i chemați la alte discuții. Ce căutați?
Căutăm competențe. Căutăm skill sets care să acopere funcțiile fundamentale de business. Funcția de dezvoltare de produs, funcția tehnologică, funcția de vânzări, care este, din nou, una fundamentală. Căutăm leadership. Deci, din perspectiva asta, nu suntem deloc extravaganți. Orice investitor caută aceleași lucruri. Nu plecăm la drum cu un bias. Spre exemplu, nu căutăm neapărat echipe tehnice bune pe ideea că vom găsi pe cineva de business care să se alăture. La fel, nu căutăm neapărat echipe care sunt heavy business pe ideea că vom angaja pe cineva să facă produs. Dat fiind specificul pieței din România, ne întâlnim mai des cu echipe tehnice. Deci, cumva, cam ăsta este status quo astăzi în piață. Din experiența noastră de ani deja de investiții, ce am constatat e că e bine ca echipele care sunt pur tehnice, încă de la bun început, de când intră în discuții cu noi, să realizeze că le lipsesc niște skill-uri fundamentale și că trebuie cumva să facă loc nu unui angajat pe partea de sales, ci unui cofondator pe partea de sales. Sunt deschiși oamenii, înțeleg. Adică dacă stai de vorbă și le explici și da, înțeleg și zic da, evident avem nevoie de un astfel de om, ne ajutați să-l găsim. Ori ăsta este deja primul punct în care începem să lucrăm împreună, deși nici măcar nu suntem încă investiți în companie. Avem talent în România. Avem talent și resurse umane pentru multe sute de startup-uri extraordinare care să fie finanțate. Trebuie doar ca acest talent să se disloce din locurile unde oamenii ăștia lucrează astăzi. Ori știi cum e, un om cu câte mai senior, cu atât are mai puține, de fapt, ocazii de a se extrage dintr-un mediu în care s-a obișnuit, în care este apreciat, în care este plătit foarte bine, dar în viața fiecăruia dintre noi apar astfel de momente în care schimbările își au loc, își au sens.
Cumva, apropo și de ce vorbeam mai devreme legat de salarii și de stock options, te referi la talent, când te referi la talent, te referi și la talentul non-tech?
Da, mă refer la orice tip de talent. E nevoie de foarte, e foarte mare nevoie de talent non-tech. Talentul, când vine vorba de engineering, poate să fie, cum să spun eu, virgin, poate să fie un programator ieșit de pe băncile școlii, care este foarte bun din punct de vedere tehnic și e capabil să facă un produs tehnologic extraordinar. Dar când vorbim despre skill-uri din domeniul marketing, vânzări, nu poți să ieși un vânzător extraordinar de pe băncile ASE-ului. Acolo, experiența în piață, la prima mână, după ce ai făcut 2000 de întâlniri cu clienții, acolo își spune cuvântul. Deci, acolo ai nevoie nu de talent, ci de experiență, de competență câștigată în timp. Prea puțini oameni de marketing, spre exemplu, din România, au avut ocazia să manage bugete de 1 milion de euro pe lună pentru a vinde, pentru a face marketing unor produse sau servicii din domeniul tech. Ori, oamenii ăștia sunt necesari. Încet, încet apar oamenii ăștia. Încet, încet oameni care nu au avut experiență o capătă. Asta e, timpul le rezolvă pe toate. Dar trebuie să accelerăm, dacă am putea să accelerăm, ar fi foarte bine procesul ăsta.
Povestește-mi, te rog, ce nevoi simțiți că aveți voi ca oameni de fond, de la fondatori, de la oamenii cu care vă întâlniți. Și la fel și de la Limited Partners, oamenii de la care încercați la rândul vostru să strângeți bani pentru fondurile următoare.
E greu de răspuns la întrebarea asta. Adică pentru noi fondatorii, rolul lor nu e acela de a ne rezolva nouă nevoile. Mai degrabă, noi ne oferim să ajutăm acolo unde putem și ne bazăm pe discernământul fondatorilor să aleagă, să ne zică, măi, mersi, aici nu avem nevoie, sau vă rugăm frumos, ajutați-ne cu asta. Dar ce mi-ar plăcea să văd mai mult din partea fondatorilor, poate mi-ar plăcea să văd mai mult curaj, poate mai multă ambiție, poate mi-ar plăcea să văd mai multe idei care nu țin seama de trendul momentului, când toată lumea face startup-uri de fintech din cauza că s-a dat o lege PSD2, parcă n-aș vrea să-l văd pe încă unul care face același lucru. Deci mai multe idei care merg împotriva curentului, mai multe idei care sunt în afara unor faduri dintre astea, că am vorbit de blockchain niște ani, după care am vorbit de PSD2, de GDPR, acum AI, care este peste tot. Mi-ar plăcea să văd următorul val tech, ce vine după AI. Când vine vorba despre LPs, poate un grad mai mare de sofisticare, dar nu cred că e corect să-l cer. La fel cum nu pot să cer un grad de sofisticare nici fondatorilor atunci când vine vorba de fundraising. E nevoie ca industria să se maturizeze astfel încât fondatorii să aibă înțelegere acum trebuie să structureze rundele, să înțeleagă bine ce înseamnă diluarea și la fel de partea cealaltă, LP, să înțeleagă bine care sunt diferențele între a investi, spre exemplu, ca angel în 20 de startup-uri pe parcursul a 7 ani versus a investi într-un fond, același nivel de bani, care la fel să fie deployed pe parcursul a 7 ani, dar de către un investitor profesionist care construiește un portofoliu. Mi-ar plăcea să mă mut în viitor 10 ani și să văd că deja nivelul de înțelegere din piață și de partea fondatorilor și a LP-lor e altul. Dar suntem unde suntem și trebuie să contribuim spre acest progres. Lucrurile s-au schimbat. De 5 ani încoace s-au schimbat dramatic în bine. Da? Fondatorii sunt mai buni, sunt mai sofisticați. Oamenii cu bani sau companiile sau instituțiile cu bani din țara asta au început să înțeleagă asset class-ul venture capital și pe măsură, o să vezi, pe măsură ce în anii care vin vom avea aceste exituri mari pe care le așteptăm și de care știm că se vor întâmpla, cu atât mai interesant va deveni venture capital-ul și pentru investitori și pentru fondatori.
Cumva ai anticipat următoarea mea întrebare, pentru că voiam să te întreb cum a evoluat pregătirea fondatorilor în ultimii 5 ani, în momentul în care vin spre voi. Și nu știu, cum decurge acum întâlnirea, o întâlnire preliminară între voi, partenerii din fond și fondatorii care își doresc să vină spre Early Game?
Am spus-o de mai multe ori. Există o asimetrie a informației într-o discuție dintre un fond de investiții și un startup. Din cauza că un fond de investiții se întâlnește cu 300 de startup-uri pe an, iar un startup se întâlnește cu câte VC-uri? 2, 3, 5, 10, 20 poate, dar nu cu 300 în niciun caz. Și atunci există o asimetrie a informației. Când cele două părți se așează la masă, există mai multe data points de partea investitorului. Approach-ul nostru a rămas același. Avem discuții cu fondatorii de startup, încercăm să aflăm mai multe, punem 1.000.000 de întrebări. Poate întrebările de-a lungul timpului au devenit ceva mai rafinate, poate au devenit ceva mai subtile, poate nu mai întrebăm chiar orice, fiindcă înțelegem deja cum stau lucrurile din deck-uri, din prezentări. Înțelegem foarte multe din ceea ce lipsește în deck. Să știi că lipsurile astea de multe ori sunt mai grăitoare decât pagini întregi de text. După ce vezi sute de startup-uri, începi să înțelegi care sunt problemele cu diferite modele de business, începi să dai feedback, eu cred cu tărie într-un feedback onest și de asemenea constat că feedback onest nu este neapărat apreciat de nimeni, dar e uman. Deci approach-ul nostru a rămas în mare, în mare același. Ce constatăm este că fondatorii și-au însușit un vocabular care ține de venture capital, vin deja cu lecțiile mai bine făcute decât o făceau înainte, deci au început să învețe cumva regulile acestui joc, ceea ce ne face și nouă și lor viața mai ușoară. Vorbim deja aceeași limbă, e un progres mare. Cum am zis deja, sunt mai bine pregătiți, încep să fie mai îndrăzneți. România încet încet se sincronizează cu piețele din jurul nostru mai întâi, fiindcă noi să nu uităm, am plecat la drum cu un handicap. În Bulgaria sunt 25 de fonduri de VC, în Polonia sunt peste 80 de fonduri de VC, au undeva aproape 10 ani în fața noastră, dar România recuperează repede. Ne mișcăm foarte, foarte bine în privința asta. Și încet, încet această sincronizare se va întâmpla și cu Londra, Europa de Vest și poate ceva mai târziu și cu Statele Unite. Dar progresul este evident.
Apropo tot de fondatori și de creșterea gradurilor de pregătire, a venit chiar astăzi în timp ce filmăm, o să fie ceva mai târziu pe camera acest interviu. A venit anunțul că sunteți parteneri cu Innovation Labs, deci cumva începeți încă din primele momente de antreprenoriat pur la studenți. Ce înseamnă acest parteneriat pentru voi? Ce așteptări aveți?
Într-adevăr, cred că astăzi am ieșit în presă și cu acest anunț, e vorba despre un parteneriat pe termen lung, pe câțiva ani, pe care l-am semnat cu Innovation Labs. Vorbim despre o investiție inițială de o jumătate de milion de euro într-unul din startup-urile de la Innovation Labs și ne-am comunicat deja dorința de a mări această investiție la un milion cât de repede putem. Nouă ne place foarte mult Innovation Labs și ne place foarte mult ce au reușit oamenii ăștia extraordinar să construiască, le-au luat niște ani, dar au avut reziliență, au avut acest spirit de antreprenori înșiși și contribuie fantastic de mult la creșterea întregului ecosistem. Noi ne uităm cu drag la studenți, ne uităm cu drag la oamenii ăștia tineri care au energie, care au idei, care au competențe deja, deși sunt atât de tineri. Ne plac și profesorii care pun numărul și care rup cumva cu o tradiție foarte conservatoare, ca să spun, din mediul universitar și care au curajul să inoveze, au curajul să îndemne pe copii să facă ceva nou.
Adică sunt tot mai mulți.
Sunt tot mai mulți, sunt toți mai buni și sunt din ce în ce mai deștepți. Copiii de astăzi sunt mult mai deștepți decât eram noi când eram copii. Mult, mult mai deștepți. Deci nouă ne drag de oameni ăștia, admirăm Innovation Labs pentru ce au putut să facă și ne dorim să lucrăm împreună cu ei. Ne vom implica nu doar cu bani, ne vom implica și cu timp, cu resurse pe care le avem la fond. Vrem să fim alături de toate lucrurile care se întâmplă la Innovation Lab cât mai devreme posibil, încă de la acea etapă de ideație, unde noi știm, spre exemplu, că în piață e nevoie de anumite lucruri, având contactul direct cu ce se întâmplă în diferite industrii și putem să ghidăm pe acești tineri către, ok, ideea asta a ta, poate putem să o facem mai ambițioasă decât e acum. Uite, dacă o aplici nu în domeniul ăsta la care te-ai gândit tu inițial, ci o muți în industria asta la altă, ai mai multe șanse pentru că ABCD. Și încă de acolo vrem să lucrăm cu ei. Au ieșit multe startup-uri valoroase din Innovation Labs. Dacă va exista și capital disponibil, vor ieși și mai multe.
Un ajutor, chiar un ajutor în plus pentru tinerii care participă la hackathon-e și după aceea și în program.
Absolut, absolut.
Revenind la startup-urile din portofoliul Early Game, cum a mers pentru ei anul acesta și cât de important a fost pentru voi să-i susțineți să aibă o creștere sănătoasă în acest an?
Dacă pe partea de investiții noi anul a fost destul de sărac, anul a fost însă extraordinar de bun pentru companiile care au avut deja capital, deci pentru companiile deja investite de fondurile existente. A fost un an de consolidare, un an de creștere, un an în care startup-urile, eu aș spune, uitându-mă în portofoliul nostru, ultimii 2 ani de fapt, companiile astea au trecut la nivelul de idee la statutul corect de companie, care generează revenue în mod solid, care și-au consolidat portofoliul de clienți. Vorbim de companii care fac multe, foarte multe din portofoliul nostru fac peste 100.000 de euro deja, lunar, recurent. Nu mai e o idee. Când faci 100.000 de euro pe lună, nu mai e vorba de o idee, e vorba de o firmă pe bune. care are angajați, care are client, care are reveniu. Startup-ul au nevoie de timp. Poți să investești, poți să investești sume foarte mari, dar nu poți să grăbești niște lucruri care trebuie să se coacă. Da? E o căutare. Un startup la început de drum este o căutare a unui model de business care să funcționeze, să fie repetabil, profitabil, scalabil. Ori lucrurile astea, pivotările interne care se întâmplă mai mici, mai mari, au nevoie de timp, nu doar de resurse. Și atunci, eu cred că 2023 a fost un an extrem de important, un pas către anii 2024 și 2025, care, cum spuneam mai devreme, vor veni cu exituri.
Crezi că fix această creștere sănătoasă ar putea fi, nu știu, la motivul lui 2023 pentru startup-uri? Adică nu neapărat ai un 10x la creștere, ceva fabulos, dar crești frumos și încet și pe perioadă lungă, poți plăti salariile, poți face și niște bani pentru investitori. Ar putea fi acesta...
Putem să spunem că a fost un an bun, dar pentru startup-urile care au avut acces la capital deja, adică pentru startup-urile din portofoliile fondurilor, pentru cele care s-au zbătut să atragă investiție, nu a fost un an bun de consolidare. Dar pentru cele care aveau deja acces la capital, da. De asemenea, atenție, ai spus tu în întrebarea ta, poate nu au tenix. Avem companii care cresc cu 36% lună de lună de la începutul anului. Adică avem mai multe tenix. Și nu una, vorbim de mai multe companii. De asta spun că a fost un an bun. A fost un an în care companii care au început anul cu nimic, cu 2-3 mii de euro pe lună venituri recurente, fac 50 de mii acum. Adică creștere cu adevărat exponențială, explozivă, creștere tipică pentru startup-uri finanțate de VC.
Dar aceasta a fost cheia să aibă bani, să stea pe bani.
E greu să faci creștere exponențială fără să ai deloc resurse. Da? Ai nevoie de capital. Ai nevoie de capital, ai nevoie de timp, ai nevoie poate de un pic de ajutor, de networking, de introductions, lucruri pe care un VC bun le face.
La ce crezi că ne putem aștepta de la 2024 din punct de vedere la fel investițional? Vor reveni, crezi că vor reveni, nu știu, la nivelurile 2020-2021? Cumva raportul Atomico pe care l-au dat publicității recent spuneau că aceștia totuși sunt niște ani atipici, deci cumva suntem mai, la un nivel mai jos decât 2021 sau am fost în 2022, dar pe creștere față de 2019, deci cumva primii ani ai pandemiei, aceștia au fost atipici până la urmă, nu ceea ce se întâmplă acum.
Ce spuneam mai devreme, nu mai știm ce e tipic și ce e atipic. 2024 o să fie un an în care investitorii de tip fond din România își vor lansa noile fonduri. Fondurile de generația a doua, care cu siguranță toate vor fi semnificativ mai mari decât primele fonduri. În cazul EGV vorbim despre o trecere de la un fond de 26 de milioane la un fond de 60 de milioane, de mai bine de 2,x ori. Și orice investitor inteligent încearcă să deploy capital în primii 2 ani cât de mult poate. În cazul nostru, intenția este să investim, dacă am putea, 40% din întreg fondul în primii 2 ani. Astfel încât să avem un timp mai mare la dispoziție în a lucra cu startup-urile investite și a le ajuta să crească. Deci, din perspectiva asta, pot să vă zic că noi vom fi extrem de agresivi ca fond în piață. Da? Vom avea suficient bani de investit, vom sta pe 10 de milioane pe care ni dorim să investim. Da? Cu asta va veni în primul rând nou 2024, cu dry powder, cum o numim noi, cu milioane de euro gata să fie investite în startup-uri. Acum ce trebuie să întâmple este ca și piața să ofere startup-uri investibile. De obicei piața răspunde. 2023 este un exemplu bun. Piața știa că nu sunt bani în 2023 și din cauza asta nici nu a oferit foarte multe oportunități. Dar în 2024, când piața va vedea că există capital, așteptarea mea este ca și oferta de startup-uri să crească. Deci sunt bullish din perspectiva asta, sunt foarte încrezător că 2024 o să vină cu o schimbare, că vom anunța multe investiții ca valoare mai mari decât cele cu care ne-am obișnuit în anii trecuți. Din nou, în cazul nostru, sweet spot-ul pentru noi sunt deja tichete de 1 milion de euro și putem să mergem foarte sus până aproape de 10 milioane cu tichetele pe care le scriem. Din nou, vedem o flexibilitate foarte mare. Intenția noastră fiind aceea de a nu rata un deal bun, din cauza că acel startup are nevoie doar de 500 de mii sau nevoie de 3 milioane. Dacă startup-ul e bun, avem capitalul ca să-l investim acolo. Vom continua aceeași teză de investiții, ne dorim să fim primul investitor instituțional în aceste startup-uri, ne dorim să conducem rundele de investiții, ne dorim să aducem alături de noi alte fonduri sau angel investors, deci nu schimbăm nimic în modul nostru de operare. 2024 o să fie, din punct de vedere macro, însă un an care vine cu probleme, știm de pe acum. Vorbim despre un an cu 4 rânduri de alegeri, vorbim despre o nesiguranță, o incertitudine în ce privește partea de buget, de stat, de taxe. Orice schimbare de taxe, chiar și astea mici, afectează într-un mod foarte puternic o companie aflată la început de drum, care nu are resurse, care nu are neapărat un planning bine pus la punct, da? Nu vorbim niște bugete structurate la un startup ca la o corporație. Și atunci o schimbare de câteva procente, niște taxe, poate să dea complet peste cap. Deci anul 2024 vine și cu pericole. Nu o să fie un an liniștit. Iar 2025, probabil că după un an de alegeri, se vor întâmpla niște lucruri care vor fi amânate până atunci. Nu se anunță deloc a fi un an ușor. Dar, din nou, pentru lumea de startup-uri, pentru Startup Land, aceste crize funcționează altfel. Google s-a născut în 2000, în criza uriașă a dot-com-urilor. Deci, în istorie, uitându-te, nu puteai să găsești un an mai prost pentru un startup, dar iată, Google s-a născut atunci.
Cât de... venind la zona de investiții și în special pentru voi, cât de, nu știu să zicem, cât de greu sau ușor, nu știu dacă este cazul, este să ridici un nou fond de investiții și nu știu, este un proces diferit sau oarecum asemănător cu cel pe care l-au startup-urile atunci când vin la un fond? Cum a fost pentru voi experiența asta?
Se spune că primul fond este imposibil să-l ridici, dar cu toate astea sunt unii care reușesc să ridice un prim fond, deci fac imposibilul. First time fund manager, există această categorie, da, a fund managerilor care sunt începători, sunt rookies. Definiția lui first time fund manager nu înseamnă că doar primul fond pe care îl faci ca fund manager e un first pentru tine, ci până la fondul 3 se consideră că ești un începător care încă nu prea știi de capul tău și trebuie să demonstrezi foarte multe lucruri. Din perspectiva asta, deci toate fondurile de VC din România, axate pe România, sunt first time fund manager, chiar dacă își lansează vehiculul numărul 2 și vor fi și la vehiculul numărul 3. E un learning curve. Da? Toți fund managerii au învățat foarte mult în anii care au trecut. A fost un proces de profesionalizare, fiindcă niciunul dintre noi nu a mai făcut să lucrul ăsta înainte. E îngrozitor de greu, nu e greu, este îngrozitor de greu să faci un fond, îngrozitor de complicat, durează foarte mult, vorbim cam la 2 ani pentru a lansa un fond și cireașa de pe tort, lucru probabil cel mai greu dintre toate, este partea de fundraising. Și dacă ar fi să fac această comparație cu un startup are totuși avantajul de a se prezenta în fața investitorilor și a spune am nevoie de suma asta ca să fac lucrul ăsta. Pe când un fund manager vine în fața altui tip de investitor, mai complicat, fiindcă este un investitor mai sofisticat, cere o sumă de bani care este mult mai mare de obicei decât cea cerută de un startup și când vine întrebarea ce faci cu ei, răspunsul este ai încredere că o să găsesc eu startup-uri bune în care să investesc. Nu poți să vii să zici, uite, asta fac de pe acum. Deal flow-ul pentru early stage VC este foarte volatil, expiră într-o lună de zile. Dacă n-ai fost pe fază, nu te-ai mișcat repede, n-ai făcut investiția, o lună de zile mai târziu ai ratat startup-ul ăla. Trebuie să găsești altul sau să se ivească altul. Deci e îngrozitor de greu să faci un fond de VC. Acum să nu uităm și geografia, fiindcă e îngrozitor de greu să faci un fond de VC la Londra. Da? E îngrozitor de greu să-l faci în San Francisco. Dacă vorbim de Europa Centrală și de Est, îngrozitorul ăsta e ridicat la puterea țâșpea, fiindcă cea mai mare parte dintre LPs, Limited Partners, acele fonduri de fonduri sau acele corporații sau acei indivizi ultra-bogați care investesc în fonduri, foarte mulți dintre aceștia nu investesc în țările emergente, nu investesc în Europa de Est, nu investesc atunci când e un război la graniță, nu investesc dintr-o mie de motive. Și sunt concentrați pe geografii mult mai, nu știu dacă să zic, safe, tradiționale, cum vrem să le zicem. Că e Londra, că Statele Unite, că e Germania la un moment dat, da? Și atunci ai acces la și mai puțini investitori capabili să vină cu bani. Ca să fie lucrurile cu adevărat îngrozitoare, vorbim despre România, o țară în care fondurile de pensii, cei care ar trebui să contribuie cel mai mult la finanțarea fondurilor de private equity sau de VC, sunt complet inactive. Deci o țară pe care, în care principala sursă de capital pentru fonduri nu există. De asemenea, nu există endowment funds, ceea ce acele fonduri pe care le au la dispoziție universitățile, spre exemplu. În special în Statele Unite, sunt și câteva în Europa. Problema asta, care este extrem de prezentă în România, ea este prezentă la nivel european deja. Ca un exemplu, spre Germania, fondurile de pensii americane sunt prezente în 22% din equity-ul unicornilor germani, pe când fondurile de pensii germane sunt prezente doar cu 0,3% în equity-ul unicornilor germani. Deci, în cele mai bune companii de tehnologie nemțești, fondurile de pensii americane sunt de nu știu câte ori mai investite decât fondurile lor de pensii nemțești. Lucrul ăsta este cu atât mai grav în România, unde fondurile pensii nu fac absolut nimic. Sunt marele absent.
Deci, până la urmă, suntem oarecum, nu e ceva atipic la noi, aparent e în
nu-i ceva mare atipic parte pentru din Europa. Europa, dar nu e ceva atipic pentru Europa, dar e zero. E zero, pe când în altă parte este mult mai bine.
Și cu atât face mai dificil locurile unde trebuie să mergeți voi ca să încercați să ridicați bani pentru fondurile următoare. Da, că se limitează foarte mult zonele pe care le aveți la dispoziție.
Da, exact, pare că private equity și venture capital sunt convins de asta, or să facă performanță în România împotriva sistemului, cumva.
Povestește-mi, te rog, despre League Ventures Fund 2. Acesta Fund va fi 2. Numele.
Da, da, da. Așa e moda în venture capital, le numerotezi. Fund 2, vintage 2024.
Să sperăm că e un an foarte bun. Oh. Ne uităm peste cel puțin 10 ani. Și
eu știu că este un an foarte bun. Ciclurile în venture capital sunt mai mari decât ciclurile macroeconomice tipice. În sensul că faci o investiție astăzi și dacă un startup bun e o investiție care va avea un exit de succes, o să fie în 8-9 ani. Timp în care orice criză trece și o să vinzi când din nou piața este sus, adică ai cumva, te ajută. E un asset class care te ajută, mai ales când investești la early stage. Mie early stage îmi place în VC. Cu cât te duci mai spre zona de growth, cu atât totul devine mai tehnic, dar mai lipsit de adrenalină, vorbim despre alte tipuri de return-uri și de asemenea altă relație cu fondatorii. Când ești primul investitor într-un fondator, e mai mult decât o relație de muncă. Deja devii prieten cu omul ăla cu care ai 5 call-uri pe săptămână. Ești un coleg de-a lui. E o altă relație acolo. Da, deci 2024 o să fie un an foarte bun. Ne bucurăm că lansăm fondul la începutul anului. Da? Deci, că nu avem pauze între fondul 1 și fondul 2.
60 de milioane de dolari?
De euro.
De euro.
60 de milioane de euro. Concentrația va fi în continuare pe România. Este locul unde avem cel mai bun network. Probabil că 70% dedicat România, dar vom face investiții și în afara țării. În special ne uităm la Central Eastern Europe. Ne uităm în principal la țările care sunt alături de noi. Bulgaria, Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia. Țări în care suntem foarte conectați cu fondurile locale de VC de acolo, astfel încât putem să facem schimb de informații, de deal flow, noi să invităm pe ei la niște investiții aici. Uitați, avem acest startup care este fantastic, vrem să investim, veniți alături de noi, ei să facă același lucru în geografiile lor. VC-ul este foarte colaborativ ca asset class.
Ca domenii de interes rămân aceleași tradiționale în care fond, vă orientați acum?
Fond generalist. La fel, avem o preferință către B2B versus B2C. Am învățat multe despre B2C din fondul 1. Aceleași industrii care ne-au plăcut și înainte ne plac și acum. Vom încerca marea cu degetul, ca să spun așa, și în zona de medical, dar din nou extrem de picky. Trebuie să alinieze multe astre acolo ca să facem o investiție în zona de medical. Ne place partea asta de deep tech, ne plac developer tools, ne place cyber security. Ne place EduTech, un lucru la care acum 5 ani, dacă mă întrebai, nu mă așteptam, dar uitându-ne în portofoliul nostru de astăzi, avem niște campioni care vin din EduTech, cum e Kinderpedia, spre exemplu, sau Uni, niște companii care merg fantastic de bine. Deci suntem un fond generalist.
Ca dimensiunea etichetelor, nu știu, o sumă minimă și una maximă, vorbeai de...
Nu ne-am dorit să facem, nu ne-am dorit să facem investiții sub o jumătate de milion. Sweet spot ar fi la un milion, deci ne-ar plăcea ca de la bun început să putem să investim un milion, iar ca upper limit putem să mergem până în 10 milioane. Nu e niciun fel de problemă în a finanța cu sume atât de mari, doar să avem startup-urile pe care să le finanțăm cu sume atât de mari.
Și apropo de asta, cum pot veni spre voi fondatorii interesați și nu știu la ce nivel trebuie să fie, ce trebuie să aibă ca să vă arate și să vă convingă să investiți? Cumva, apropo de ceea ce spuneai, că veți fi puțin mai picky la startup-uri, se va mări și nivelul de la care trebuie să vină către voi? Apropo și de sumă, nu știu, trebuie să fie...
Nu. Nu. Trebuie să vină cât mai devreme. Deci trebuie să vină cât mai devreme, fiindcă întotdeauna ajută o discuție cu, sper eu, da, cu noi. Noi dăm honest feedback. Deci venim și încercăm să nu fim politici, să dăm un răspuns dintre la din care pleci fără să înțelegi nimic. Știi, ești extraordinar, ești minunat, ideea ta e fantastică, ce ai făcut e fabulos, dar e prea devreme și nu investim. Adică eu când acum 10 ani făceam startup-uri și primeam astfel de răspunsuri, plecam de la întâlniri jurând că niciodată n-am să fac asta. Și din cauza asta ne-am asumat o poziție ingrată, aceea de a da un feedback chiar dacă e neplăcut, chiar dacă nu e ceea ce vrei să auzi. Ideea fiind că sperăm întotdeauna că de partea cealaltă a mesei este un fondator care e capabil să discearnă, să înțeleagă, băi, ok, nu-mi place ce mi-au spus oamenii ăștia, dar ia să mă gândesc, poate au dreptate. Și dacă ei constată că, băi, aici e ceva adevăr, deja consider că au plecat cu ceva bun. Și atunci ne asumăm un risc, acela de a fi, de a nu fi înțeleși sau a fi chiar detestați pentru lucrurile pe care le spunem, fiindcă sunt neplăcute, dar o facem doar din dorința de a ajuta. Asta e singurul nostru scop. Și atunci putem să dăm un feedback legat de o industrie. Vezi că lucrurile se întâmplă cam așa, vezi că aici știm noi sigur lucrul ăsta, astfel încât să-i ajutăm. Deci ne dorim să vorbim cu antreprenori cât mai devreme. Nu suntem genul de investitor care investește doar dacă există un traction dovedit de nu știu câte luni. Da? Deci am făcut investiții și în continuare vom face investiții în companii care nu au avut nici măcar un PowerPoint. Nici măcar o prezentare. Da? Deci, au avut alte lucruri, atenție. Investitorii nu investesc doar într-o idee. Trebuie ca ăla care a avut ideea să aibă expertiză în domeniu, să știe de capul lui, adică măcar lucrurile astea care țin de igiena de business să fie acolo. Într-o idee, pur și simplu, nu investește nimeni niciodată. Dar investim foarte, foarte devreme și ne dorim să vorbim cu fondatorii cât se poate de devreme.
Ultima întrebare. Ce le spune fondatorilor? La ce să fie atenți anul viitor? Și în relația cu voi și în general în business?
Cred că sfaturile mele s-ar duce în primul rând către acea zonă despre care știu sigur că nu au experiență. Și anume zona exact asta de fundraising, de finanțări. Fiindcă îmi e greu să îi dau unui om care se specializează în cybersecurity, eu sfaturi în cybersecurity. Sau unui om care face vânzări de domeniul enterprise software de 20 de ani să vin eu să-i explic eu cum se face și încercăm să nu facem lucrul ăsta. Dar știu cu siguranță că atunci când vine vorba despre structurarea de investiții și așa mai departe, fondatorii nu au experiență și atunci sfaturile mele așa general, în general le-aș îndrepta către asta. Și probabil cel mai important sfat ar fi acela de a-și face lecțiile, de a-și face propriile verificări atunci când se duc să ridice finanțare de la un investitor, să se asigure că acel investitor a mai făcut investiții. Nu doar că a făcut investiții, că are și return-uri, că startup-urile în care au investit au crescut, fiindcă oameni care aruncă cu bani pe tot felul de prostii poate sunt mulți, dar ea nu se numesc investitori, sunt niște oameni care aruncă cu bani. Da? Că pot să lucreze cu investitorul respectiv, că filozofia acelor oameni se potrivește cu filozofia lor. Da? Trebuie să existe inclusiv un anumit grad de chimie cu oamenii cu care vei lucra, să citească despre cum gândesc oamenii ăia. Noi de câte ori am făcut o investiție nouă am publicat un mic articol, foarte, foarte pe scurt, de ce am investit în X, astfel încât piața să vadă cum gândim, ce ne animă, da, ce ne dorim, tocmai exact în ideea asta de a comunica despre noi, cine suntem și ce facem. Deci ăsta ar fi un sfat care cred că merită. Fiindcă de multe ori e mai bine să nu iei bani decât să iei bani de la cineva care nu se pricepe. Cei mai buni investitori pun cele mai puține întrebări. Da? E întotdeauna un semn rău atunci când un investitor te ține 3 luni în întrebări, în interviuri cu clienți, în tot felul de chestii, la final nu se întâmplă nimic. Da? Cei mai buni investitori se mișcă foarte repede, foarte repede, nu durează un didic cu lunile. Cei mai buni investitori nu-ți consumă timpul tău ca fondator în procesul de fundraising, ci te lasă să-ți faci business-ul, construiești produsul tehnologic sau vânzările. Cei mai buni investitori au mai văzut startup-uri, idei, modele de business asemănătoare cu ale tale și de asemenea cei mai buni investitori te ajută și cu alte lucruri în afară de bani.
Asta e clar. Îți mulțumesc frumos, Cristi, și să fie cu mult, mult succes anul 2024 pentru voi. Așteptăm să vedem vintage-ul peste câțiva ani și să auzim despre investițiile pe care le faceți.
Eu îți mulțumesc.
Mare drag. Vă mulțumim și vouă pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Nu uitați că ne vedem în fiecare zi pe startup.ro, pe paginile noastre de Facebook și de LinkedIn și pe canalul de YouTube. O zi faină tuturor!